După ce am terminat anunțurile, mi s-a șoptit aici, zice, și mama sorei Mariana Mureșanei cu noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne bucurăm pentru toți aceia care vin la închinare și ne rugăm ca Domnul să ne însoțească și să ne ajute ca să trăim ceea ce auzim aici, ceea ce învățăm din cuvântul Lui. Aș vrea să anunț doar că următoarea lecție din Iosua va fi în a treia duminică din noiembrie, în 16. Atunci vom vorbi despre cucerirea Ierihonului. Un text foarte, foarte interesant, foarte important. Ne pregătim, avem timp să citim 2 săptămâni și să ne punem întrebări importante pentru textul acesta. Într-unul din mesajele lui John Ortberg, vorbind despre legăminte și comparând un pic, comparându-l pe Noe, și cu Noe Dumnezeu a încheiat un legământ și cu Avram a încheiat un legământ, zicea, acum ce-o fi gândit Avram? O zis, lui Noe, Domnul i-a dat curcubeu ca semn al legământului. Mie, ce semn mi-a dat? Tăierea împrejur. Din ceea ce citim în Biblie, se pare că era un experiment destul de dureros și spune cuvântul că o trebuie să rămână în tabără până la vindecare. În Geneza 34 ni se spune că suferința era destul de mare și erau atât de slăbiți încât n-au putut să lupte. Și cei doi fii al lui Iacov au venit peste ei, au măcelărit și au cucerit cetatea și a trecut-o prin ascuțișul săbiei. Ce putem noi învăța despre lucrurile acestea? Deși au trecut 40 de ani, timp în care Dumnezeu pregătește o nouă generație pentru a intra în stăpânirea țării, citirea cărții Iosua ne arată că Dumnezeu încă lucra la pregătirea poporului pentru cucerirea Canaanului. Interesant e că a fost nevoie de 5 capitole pentru a se face această pregătire, ceea ce evidențiază că nu putem intra oricum în posesia țării. Este lucrarea lui Dumnezeu și prin urmare trebuie făcută în cadența lui Dumnezeu și potrivit normelor sale. O întrebare pe care aș avea-o pentru dumneavoastră. Care credeți că a fost ultimul obstacol înainte de cucerirea țării? Probabil majoritatea dintre noi gândim trecerea Iordanului. Deși avem impresia că acesta este ultimul obstacol înainte de a intra în moștenirea pregătită de Dumnezeu, textul de azi ne spune altceva. Atenție! Cea din urmă piedică în cucerirea țării suntem noi înșine. Cel din urmă și cel mai mare obstacol în cucerirea țării, cucerirea inimii noastre pentru Domnul. Acesta e gândul la care aș vrea să zăbovesc în această dimineață. Cel din urmă și cel mai greu obstacol înainte de cucerirea țării. Tăierea împrejur ține de pregătire, chiar dacă are loc de partea cealaltă a Iordanului. Dacă inima noastră nu-i cucerită pentru Dumnezeu, nu suntem pregătiți să intrăm în moștenire, să cucerim ceea ce Dumnezeu ne-a dat, ceea ce Dumnezeu a pregătit. Mai înainte de a cuceri Canaanul, Dumnezeu vrea să cucerească inima noastră. Cea mai mare problemă pentru Dumnezeu nu sunt uriașii, nici anachimii, nici fiii lui Anac, ci cea mai mare problemă pentru Domnul este inima ta și inima mea. Și textul scoate în evidență atât de frumos, atât de limpede lucrul acesta, ultimul obstacol. De aceea Dumnezeu îi dă o așa greutate, o așa încărcătură spirituală, în care poporul îl expune, îl face vulnerabil. Dumnezeu spune, dacă nu înțelegeți în această zi, să vă predați pe voi înșivă cu inimile voastre, nu veți vedea biruința Domnului. Și pentru aceasta aș vrea să citesc 2 texte scurte, de fapt este un verset din Deuteronom și două versete din 1 Corinteni 6. Și vă invit să vi le notați. Deuteronom 30:6 și 1 Corinteni 6 de la 19 la 20. Sunt cele două versete pe care vreau să le citesc. În Deuteronom găsim următoarele lucruri. Deuteronom 30:6. Domnul Dumnezeul tău îți va tăia împrejur inima ta și inima seminției tale și vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău ca să trăiești. 1 Corinteni, capitolul 6. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Un verset din Vechiul Testament și două versete din Noul Testament care ne învață cam ce înseamnă momentul acesta, ce ar fi trebuit să însemne momentul acesta și ce poate să însemne pentru noi astăzi. Fiindcă e important să înțelegem această dimensiune aplicativă pentru noi, ce relevanță au cuvintele acestea pe care le-am citit. Până inima noastră nu-i a Domnului, până nu-i cucerită pentru Domnul, nu ne putem angaja la cucerirea acestei țări pentru Dumnezeu. Și sunt câteva lucruri pe care circumcizia despre care s-a vorbit o implică, le implică. Circumcizia implică patru lucruri și aș vrea să le putem învăța, să le reținem în această dimineață. În primul rând implică suferință sau lepădare de sine, în al doilea rând credință, în al treilea rând ascultare și în al patrulea rând iubire. Pentru a înțelege corect ce înseamnă această cucerire a inimii noastre pentru Domnul, e important să realizăm cele patru fațete, cele patru aspecte importante. Primul dintre ele este cel legat de suferință. Circumcizia nu era un lucru plăcut, era un lucru dureros. Cu cât erai mai mare, pentru adulți era mai greu decât pentru copii. Lucrul acesta implica suferință. Și imaginea pe care suferința o trezește e un lucru neplăcut, un lucru ilogic, un lucru care nu ne place, care nu ne convine. Și cu toate astea, el trebuie să aibă loc. Și vreau să vă spun, dacă exista durere fizică la tăiere împrejur, vreau să vă spun că cea mai mare durere e atunci când inima noastră este circumcisă, este tăiată împrejur. De ce? Fiindcă absolut orice facem sau gândim sau ne dorim sau plănuim în această lume nu poate fi făcut de capul nostru, ci trebuie adus sub autoritatea și stăpânirea lui Dumnezeu. Și aceasta trezește noi imaginea profundă pe care Hristos o așează înaintea ucenicilor care vreau să vină după El. Imaginea lepădării de sine. Ce înseamnă să te lepezi de tine însuți? Sunt cuvinte adesea pe care le folosim în biserică, pe care le citim și sună atât de frumos, sunt atât de spirituale. Când e vorba să le trăiești, Doamne, greu-i. Îți vine să nu mai vorbești despre lucrurile astea când trebuie să le pui în practică și trebuie să le trăiești. Un om care a încercat să înțeleagă ce înseamnă lepădarea de sine a fost George Müller. Și el ne-a lăsat următoarele cuvinte. A fost o zi în care am murit. Am murit față de George Müller, față de opiniile lui, față de preferințele, gusturile și voința lui. Am murit față de lume, față de aprobarea sau dezaprobarea ei. Am murit față de aprobarea sau condamnarea chiar și a celor mai buni frați sau prietenei mei. Și de atunci am cercetat cum să mă fac plăcut lui Dumnezeu. Cucerirea inimii noastre înseamnă moarte. Și sunt două domenii importante. Moarte față de mine, cum spune George Müller, și moarte față de lume. Gândiți-vă un pic ce spune autorul aici, care sunt lucrurile pe care le scoate în evidență în aceste câteva gânduri. Față de opinii, față de preferințe, față de voință, față de ceea ce îmi doresc eu, față de planurile mele în această viață. Și au fost oameni care s-au întâlnit cu Dumnezeu și Dumnezeu i-a chemat la o anumită lucrare și a trebuit să renunțe la ceea ce și-ar fi dorit ei în această viață, ca să împlinească ce vrea Dumnezeu. Moarte față de aprobare sau dezaprobare. Vreau să vă spun că un om care s-a lepădat de sine însuși este un om echilibrat, este un om blând, este un om care nu rămâne afectat de critici și nici de laude. Fiindcă în momentul în care mor față de tine însuși și caut să fii plăcut lui Dumnezeu, cu totul altfel stau lucrurile în viața ta și în trăirea ta cu Dumnezeu. Și oare ce ne dă putere? Oare ce ne ajută în umblarea noastră zilnică pe calea Domnului? Oare ce poate oferi speranță în ce privește cucerirea țării pentru Domnul decât o astfel de atitudine? Însă sunt câteva observații pe care vreau să le fac. Prima dintre ele, s-ar putea să înțelegem greșit lucrul acesta când citim cuvintele a murit chiar față de condamnarea sau aprecierea celor mai buni prieteni ai mei și frați. Asta nu înseamnă că nu țin cont de ceea ce îmi spun cei de lângă mine, ci expresia care guvernează explicația lepădării de sine este cea din urmă. Am căutat cum să mă fac plăcut lui Dumnezeu. În ce privește cum să-i fii plăcut lui Dumnezeu, toate celelalte lucruri cad de lături și nu rămân în picioare înainte adevărului, că Dumnezeu este pe primul plan. O a doua observație, lepădarea de sine nu-i tot una cu o imagine deficientă, slabă, pe care o putem avea despre noi înșine. Nu asta înseamnă să trăiești această lepădare de sine. Dimpotrivă, lepădarea de sine îi lupta crucială pe care orice om o dă în viață. E acel abandon, acea capitulare, ăsta e cuvântul cheie, în care renunți ca în primul și în primul rând tu să ai dreptate și să spui cum stau lucrurile și îl lași pe Dumnezeu. Îl lași pe Dumnezeu ca El să împlinească în viața ta. Nu te agați cu dinții de ceea ce consideri tu că e adevărat, ci îl lași pe Dumnezeu ca El să împlinească, să dezvolte în viața ta cele lucruri care sunt după voia Lui. Lepădare de sine înseamnă realism și înseamnă sănătate lăuntrică. Găsit o expresie în mărturisirea lui C.S. Lewis despre convertirea sa, în care în momentul în care s-a întâlnit cu Dumnezeu era o fire introvertită și era închisă, închistată și a zis, am simțit cum Dumnezeu m-a scos din mine însumi. Uneori nu realizăm câtă nevoie avem de harul lui Dumnezeu să trăim această lepădare de noi înșine, în care Dumnezeu are ultimul cuvânt în viața noastră, în toate problemele. Lepădarea de sine, dragilor, este o alegere personală pe care trebuie să o fac. Este ceva făcut de bunăvoie. Aș vrea să vă citesc din Marcu, din capitolul 8, ceea ce spune Domnul Iisus Hristos, unul din versetele memorabile. Marcu 8:34. Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi. Rog să observați categoria la care Domnul se adresează. Acesta nu e un cuvânt adresat doar ucenicilor, ci este un cuvânt adresat tuturor oamenilor care vor să vină la el. Asta trebuie să înțeleagă un om care vrea să vină la Domnul să se pocăiască. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Lepădare de sine, să fii gata să plătești prețul și să umbli cu credincioșie după Domnul Iisus Hristos. Oare ce ar însemna lucrul acesta din punct de vedere practic pentru viața noastră? Lepădarea de sine înseamnă în cele din urmă să trăiești pentru un singur lucru, pentru Dumnezeu, pentru Hristos. Însă în mod practic, fiindcă o capcană pe care am văzut-o de multe ori la studiu, până și la grupurile mici, și acolo suntem deschiși. Însă e atât de greu să fii aplicativ, practic. Și întrebarea mea e următoarea. Când plecăm de la biserică, Oare plecăm fiecare dintre noi cu un gând, cu un lucru clar, specific, pe care suntem gata să-l împlinim și să-l înfăptuim după ce am plecat de aici? Și sunt câteva domenii în care se vede lepădarea de noi înșine, că suntem ai Domnului 100%. Banii noștri? Am avut impresia că 10% îi al Domnului. Eu cred că un ucenic gândește 100% îi al Domnului. Dacă nu realizăm că nu suntem decât administratori și spravnici ai lucrurilor pe care Dumnezeu ni le-a dat, greșim. Să ai o inimă cucerită pentru Domnul înseamnă să înțelegi că El e stăpân peste banii tăi, în al doilea rând, peste timpul tău. Cum este Dumnezeu stăpân peste timpul pe care l-am? 24 de ore pe care Dumnezeu mi le dă. Dacă nu încep cu Dumnezeu ziua, mă trezesc că nu-mi ies lucrurile. Nu știu dacă ați trăit experiența aceasta, să vă propuneți o grămadă de lucruri. Însă pentru că n-am început cu Dumnezeu, pentru că nu i-am acordat întâietate lui Dumnezeu, ne-am descoperit că planurile nu ne-au ieșit, ci au căzut la pământ, așa cum zice o cântare de-a noastră. De ce? Fiindcă Dumnezeu nu-i Dumnezeu timpului nostru. Fiindcă nu obișnuim să ne rugăm. Doamne, avem atâta timp pe care ni-l dai, nu știm să îl administrăm, sunt o grămadă de lucruri care ne cheamă, ne hărțuiesc într-o parte și în alta și ne trezim că ceea ce ar trebui să facem cu adevărat, timpul petrecut cu familia, cu soția, cu soțul, timpul petrecut în Scriptură, sunt lucruri care de obicei rămân la capătul listei. Nu sunt lucruri care stau în fruntea listei. Cu priorități, este Dumnezeu stăpân peste timpul meu? Un alt domeniu, casele noastre. Oare putem spune fiecare dintre noi, casa, ceea ce ne-a dat Dumnezeu, îi aparține lui Dumnezeu? Mă pun la dispoziția Lui ori de câte ori este nevoie? Ce înseamnă să avem o inimă cucerită pentru Domnul? Ce înseamnă să spunem că am trăit această experiență a unei circumcizii interioare în care Dumnezeu a lucrat în inima și în gândurile noastre? Un alt domeniu, deciziile noastre. De câte ori în viață n-am luat decizii fără Dumnezeu? Ne-am propus, facem cu tare sau cu tare lucru, ne ducem în afară să muncim. Și exact cum zice Iacov, nu știi ce aduce ziua de mâine? Și nu l-ai întrebat pe Domnul pentru familia ta, pentru casa ta și s-o grămadă de oameni, frați și surori, care au ajuns în probleme, fiindcă au luat hotărâri fără să-L întrebe pe Domnul. Și după aia vin la Domnul și zic, Doamne, rezolvă Tu problemele astea. Ce înseamnă să avem acea lepădare de noi înșine? Înseamnă să nu iei nicio decizie fără să-L consulți pe Dumnezeu. Să-L întrebi, Doamne, Tu ce zici? Care-i părerea Ta? Care-i planul Tău? Te rog să-mi vorbești, te rog să mă luminezi. La biserică, prin cuvânt, prin frați, la grup unde mă duc, te rog să vorbești inimii mele. Sunt doar câteva domenii care scot în evidență cât de importantă este această dependență de Dumnezeu în deciziile și în viața noastră. Primul aspect care definește circumcizia este lepădarea de sine. În al doilea rând, credința. Înseamnă să-i dai crezare lui Dumnezeu cuvintelor sale și să te odihnești în El în tot ceea ce faci. Să crezi în El. Poporul n-avea altă șansă. De aceea Dumnezeu alege să-i taie împrejur, nu dincoace, ci dincolo de Iordan. Și Dumnezeu vrea să trezească în ei credință, smerenie și dependență de Tatăl Ceresc, care merge împreună cu poporul, atâta vreme cât poporul trăiește lepădarea de sine și atâta vreme cât poporul crede cuvintele lui Dumnezeu și se încrede. Această expresie cheie, a te încrede în Dumnezeu, este expresia care cel mai bine funcționează în sânul familiei. Inima soțului se încrede în soție, inima părinților se încrede în copii. E acea încredere că celălalt îți vrea binele, îți poartă de grijă, îi alături de tine când ai nevoie. Aceasta e invitația pe care Dumnezeu ne-o face. Însă adevărul e că nu e atât de ușor să te odihnești în Dumnezeu. Sună frumos, dar pentru a înțelege mai bine ce înseamnă experimentul credinței, mă voi folosi de următoarea imagine, următoarea ilustrație. Atunci când vulturii fac pui, Masculul își petrece toată ziua rotindu-se deasupra zonei, căutând mâncare în timp ce mama își păzește puii. Aceasta se întâmplă săptămâni și luni întregi, până când puiilor de vulturi li se dezvoltă structura osoasă și le cresc penele. Apoi, într-o bună zi, cu un gest aparent crud, mama își bagă ciocul sub unul dintre puii ei și aruncă din cuib. Începe să cadă. În tot acest timp, tatăl puiului zboară în cercuri scoțând sunete puternice, poate în speranța de a-l speria, determinându-l să acționeze, ca și când situația n-ar fi destul de înfricoșătoare. În cele din urmă își desface aripioarele și prinde un curent de aer, realizând cu greu ce îi se întâmplă. În acel moment, mica pasăre scapă de moarte, însușindu-și o abilitate pe care o va folosi tot restul vieții. Dragilor, asta e trăirea prin credință. Dumnezeu, după ce creștem un pic și ni se întărește structura osoasă, ne aruncă din cuib și suntem în cădere liberă. Și Dumnezeu vrea să vadă dacă intrăm în acțiune, dacă răspundem la ceea ce este El și la ceea ce face El. Lecția este una importantă de care avem nevoie tot restul vieții noastre. Ne aflăm de multe ori în cădere liberă, dar nu există alternativă. Fie ne desfacem aripile pentru a zbura, fie vom sfârși striviți de stânci. Aceasta este realitatea vieții. Asta înseamnă trăire prin credință. Asta înseamnă să umbli cu Dumnezeu. Să vezi minunea nemai auzită în care Dumnezeu seacă apele Iordanului în perioadă de inundație, în care nimeni nu și-a imaginat vreodată lucrul acesta. Să cea mai mare problemă pentru Dumnezeu, nu Iordanul. Și cea mai mare problemă pentru Dumnezeu e dacă fiii și fiicele lui de atunci și de astăzi îl cred pe cuvânt și își încredințează inimile lui Dumnezeu. Deși am făcut lucrul acesta la botez, fiecare dintre noi trebuie să facem lucrul acesta în fiecare zi. Să începem ziua și săptămâna spunând, Doamne, aleg să cred în Tine și aleg să depind de Tine. Nu vreau ca lucrurile să se rezolve cum vreau eu, ci vreau ca voia Ta să se împlinească în viața mea, în orice detaliu și în orice problemă. Un exemplu la care aș vrea să fac referire din familia mea. Tatăl a fost în spital pentru vreo 2 săptămâni. Și mama, fiind singură cu bunica, am vorbit cu ele la telefon, plângeau la telefon, tata a fost la spital că nu se simțea bine. În cele din urmă a descoperit că are o pneumonie acută și medicii l-au internat imediat, nu l-au mai lăsat să se întoarcă acasă. Și am vorbit cu el ieri, după 2 săptămâni. Și spunea, când am fost internat în spital, m-am rugat și am zis, Doamne, ajută-mă să arat iubirea Ta și dragostea Ta. Și îmi spunea, a fost o noapte în care n-am putut dormi datorită bucuriei pe care Dumnezeu mi-a făcut-o. Uneori nu știm de ce Dumnezeu îngăduie să fim în spital. M-am apropiat de oameni. În primul rând, n-a fost interesul să le vorbesc despre Domnul. Pur și simplu le-am slujit, am împărțit cu ei din ceea ce aveam. Și zice, a fost o persoană care și-a deschis inima și-a rostit rugăciunea de primire a Domnului Iisus Hristos. Am văzut oameni încurajați și îmi spunea, Teo, dragostea creștină este copleșitoare. Când oamenii simt că iubești, își deschid inima pentru cuvânt. Și întrebarea acestei dimineți, oare avem această iubire pentru oameni, pentru vecini, pentru cei care stau lângă noi? De multe ori, poate nici nu știm cum îi cheamă pe cei care trec pe lângă noi, cu care lucrăm, vecinii noștri. Ce înseamnă să-L ai pe Dumnezeu? Ce înseamnă să crezi în Dumnezeu? Dragostea este copleșitoare. Dragostea creștină. Un al treilea lucru pe care îl învățăm, care definește circumcizia, este ascultarea. Ascultarea e strâns legată. Nici nu cred că le putem distinge, diferenția. Să zicem, asta e credință, asta e ascultare. Fiindcă în mod natural, intrinsec, un om care crede într-o altă persoană ascultă ce îi spune. Nu așa se întâmplă. Când nu crezi, când ți se pare că exagerează, în momentul în care nu crezi, nu mai asculți. La fel se întâmplă și în relația cu Dumnezeu. Credința duce în mod natural la ascultare de Dumnezeu și de poruncile Lui. Aș vrea să vă citesc din Iuda, Înainte de asta aș vrea să vă spun în textul nostru, pe mine ce m-a surprins la textul acesta a fost presiunea extraordinară așezată asupra neascultării. Și vă rog să observați în două versete lucrul acesta din capitolul 5 din Iosua. Versetul 6. Căci copiii lui Israel umblaseră 40 de ani prin pustie până la nimicirea, cuvântul este unul foarte dur, greu, întregului neam de oameni de război, care ieșiseră din Egipt și care nu ascultaseră de glasul Domnului. De ce mai repetă lucrul acesta? Știți de ce? Fiindcă în momentul acesta Dumnezeu aștepta ca poporul să înțeleagă. Și faptul că nu-i la întâmplare, Gilgal, care înseamnă prăvălire, în moment în care se ridică pedeapsa de peste popor și începe o nouă etapă în istoria poporului Israel și Dumnezeu dorea ca ei să creadă, să înțeleagă cât de importantă e ascultarea pentru poporul lui Dumnezeu. Și acum aș vrea să vă citesc ce zice unul din autorii Noului Testament, fratele Domnului Iisus, Iuda, la versetul 5 din epistola sa. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. De câte ori am trecut pe lângă versetul acesta și nu l-am priceput, nu l-am înțeles. Mai întâi Dumnezeu își izbăvește poporul și ce face după aceea? Dumnezeu a nimicit din popor pe cei ce n-au crezut. Probabil că înțelegem acum cât de importantă e ascultarea, cât de important e să credem în Dumnezeu din toată inima și din tot sufletul nostru. Exemplu celebru pe care aș vrea să-l aduc în atenția noastră este exemplul lui Saul. Un om care a avut un început promițător, extraordinar. Toată lumea se uita la el cu admirație, la statura fizică, la credința lui în Dumnezeu și la felul în care pornește la drum și cu toate astea, nu după mult timp. Apare acel lucru legat de neascultare. Citind în urmă cu câteva săptămâni cartea Deuteronom, în cartea legii lui Moise era specificat. Se spunea, pentru că amaleciții au luat poporul pe nepregătite și s-au aruncat asupra lui. Cum n-a făcut niciun alt popor, Dumnezeu a decretat, șterg numele lui Amalec de sub ceruri. Era scris în lege, Samuel îi spune din partea Domnului ce are de făcut. Și cu toate astea s-a lăsat intimidat de popor. Și mă gândesc uneori pentru lideri cât de mare e pericolul când Dumnezeu cere, când Dumnezeu poruncește un anumit lucru. S-a scurs de alții, o cruțat oile cele mai frumoase datorită a ceea ce zicea poporul. Las că putem, dacă i-am omorât pe oameni și o nimici pe toți oamenii de acolo. Însă nu urmat în totul poruncile Domnului. Și acum urmează sentința. Știți ce se întâmplă? Saul nu mai este împărat. Dumnezeu își alege un alt împărat datorită acestei neascultări. Și sunt câteva cuvinte pe care noi le știm, dar aș vrea să le recitesc încă o dată în această dimineață. Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Și acum urmează pe partea negativă, căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea. Nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafimii, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Ascultare și neascultare, aducerea de jertfe, ghiciri, vrăjitorii, lucruri de felul ăsta ne pune mâinile în cap, ne îngrozim. Dumnezeu zice neascultare, egal, vrăjitorie și orice alt lucru care ține de idolatrie. Ce înseamnă ca inima noastră să fie cucerită pentru Domnul? Oare credeți că poți intra în cucerirea țării Canaanului oricum? Oare îi vreo șansă ca să fie izbând acolo, fără ca noi să conștientizăm lucrurile acestea? Ultimul lucru care definește circumcizia, iubirea. Așa cum am citit în Deuteronom 6. În Deuteronom 30 cu versetul 6. Domnul Dumnezeul tău îți va tăia împrejur inima ta. Aș vrea să uităm cine face lucrul ăsta. Fiindcă tot în Deuteronom se spune tăiați-vă inima împrejur sau în proroci. Însă fiecare realizăm că noi nu putem face lucrul acesta. Și acest cuvânt e un cuvânt profetic care își găsește împlinirea în Ieremia, capitolul 31, în care Dumnezeu scrie în inimă. Text care îi repetat de două ori, citat aproape integral în epistola către evrei. De două ori aproape integral e paragraful acela legat de legământul cel nou și scrierea cuvintelor lui Dumnezeu în inima și în gândurile noastre. Suntem beneficiarii noului legământ cu Dumnezeu. Duhul lui locuiește în noi, îi aparținem lui Dumnezeu. Oare, dragilor, putem spune că n-avem suficiente dovezi, resurse, argumente și sprijin din partea lui Dumnezeu? Nici unul dintre noi nu poate spune așa ceva. Și Dumnezeu făgăduiește ceva care a împlinit, cum zicea altă dată în Scriptură, pentru noi astăzi copiii lui. Îți va tăia împrejur inima ta și inima seminției tale și vei iubi. Ce înseamnă ca inima noastră să fie cucerită pentru Domnul? Înainte de a cuceri Canaanul, înseamnă să-L iubim pe Dumnezeu. Și asta e întrebarea pentru fiecare membru al bisericii, pentru fiecare frate și soră: îl iubesc pe Dumnezeu? Nu dacă îmi place să vin la biserică, ci dacă îl iubesc pe Dumnezeu, pe El, dacă îl iubesc pe Dumnezeu. Această poruncă care adună toate lucrurile, să-ți iubești Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea și cu tot cugetul tău, scoate în evidență și o tendință pe care o avem de multe ori. Am văzut unii oameni care au tendința să-L iubească pe Dumnezeu cu tot sufletul, cu toate emoțiile, toată pasiunea lor, să cânte cu bucurie în cântare. Noi am observat, nu știm să ne bucurăm în cântare. Nu știm să ne exprimăm această bucurie. Sunt alții care sunt mai raționaliști și citesc cuvântul lui Dumnezeu, au întrebări, frământări. Și cred că Dumnezeu ne învață că trebuie să-L iubești pe Dumnezeu cu toată mintea ta, să cauți, să înțelegi, să cultivi adevărul, să lași ca aceste adevăruri să-ți transforme viața, să te influențeze. Și joi seara am vorbit despre acel puțin aluat care face să dospească toată plămădeala. Și Pavel zice: cine v-a tăiat calea să n-alergați cum ar fi trebuit să alergați? Și zice el: ei, puțin aluat face să dospească toată plămădeala. Orice gând, fie ne apropie, fie ne îndepărtează de Dumnezeu. Gândurile noastre sunt ca acel ferment care afectează, care împrospătează sau înveninează toată viața noastră. De aceea e atât de important să studiezi cuvântul lui Dumnezeu. Și un studiu pe care îl parcurgem într-un an de zile poate să demoleze tot felul de prejudecăți. Avem impresia că uneori avem cuvinte și adevăruri din Scriptură, însă ideile noastre. Și nu suntem primii, primii despre care Domnul vorbește, sunt farisei și cărturarii din vremea aceea. Și Domnul, când se uită, zice: nu-s decât învățături de ale oamenilor. Erau oameni care aveau Biblia în mână. Dragilor, nu spun lucrul acesta ca o critică pentru niciunul dintre noi. E un pericol real pe care îl trăim. Dacă nu luăm în serios să ne hrănim mintea, să fim sinceri, să ne punem întrebări, să întoarcem lucrurile pe toate părțile, să vedem cum se aplică la noi astăzi, aici, acum, în Alba Iulia. Dacă nu gândim în felul acesta, nu vom face mari progrese în ce privește ascultarea și apropierea de Dumnezeu. Să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima înseamnă să iubești cuvântul Lui, să deschizi mintea pentru lucrurile astea. Mi-a fost greu să înțeleg de ce unii iubesc muzica, alții iubesc studiul Scripturii. Nu se poate, dacă îl iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, să nu-ți pese ceea ce citești și ceea ce pui ca hrană în mintea ta și să nu te poți bucura în Dumnezeu. Scriptura de nenumărate ori spune: bucurați-vă. Și Pavel, când i-a lăsat pe ucenici în Antiohia, Pisidii, spune: în timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Aceasta e întrebarea cu care vreau să închei. Oare a cucerit Dumnezeu inima noastră? Cea din urmă piedică în cucerirea țării, noi înșine. Cel din urmă și cel mai mare obstacol, cucerirea inimii noastre pentru Domnul. Patru întrebări. A murit față de mine, față de lume? Doi, mă încred? Trei, ascult? Patru, îl iubesc? Fiindcă s-a amintit de 100%, ideea ar fi 99%. Nu este suficient. Dacă ne gândim că am vrea ca Dumnezeu să lucreze în orașul acesta prin Biserica Baptistă de pe strada Doinei, și dacă vrem ca Dumnezeu să lucreze în țara aceasta, dacă nu învățăm și dacă nu ne însușim lecția aceasta, nu ne putem aștepta la roade. Ultimul obstacol și cel mai greu în cucerirea țării e cucerirea noastră pentru Dumnezeu, pentru Hristos. Așa spune în 2 Cronici 16:9, căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe acei a căror inimă este întreagă a Lui. Asta spune Dumnezeu despre împăratul Asa, ca să-l încurajeze, și lucrul acesta poate să fie valabil pentru fiecare dintre noi astăzi. În concluzie, nu te vei putea lupta cu uriașii dacă n-ai un răspuns convingător la această întrebare. Oare a cucerit Dumnezeu inima mea? Voi încheia citind din prorocul Ieremia 4 versete. Ieremia capitolul 4, primele 4 versete. Israele, de te vei întoarce? Dacă te vei întoarce la mine, zice Domnul, dacă vei scoate urăciunile tale dinaintea mea, nu vei mai rătăci. Dacă vei jura, viu este Domnul cu adevăr, cu dreptate, cu neprihănire, atunci neamurile vor fi binecuvântate în El și se vor făli cu El. Căci așa vorbește Domnul către oamenii din Iuda și din Ierusalim. Desțeleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini. Tăiați-vă împrejur pentru Domnul, tăiați-vă împrejur inimile oamenii lui Iuda și locuitorii Ierusalimului, ca nu cumva să izbucnească mânia mea ca un foc și să se aprindă fără să se poată stinge din pricina răutății faptelor voastre. Erau cuvintele profetice pe care Ieremia le-a rostit încă de la începutul cărții și, din păcate, poporul n-a luat seama. Dragilor, asta ne arată cât de ușor e să spunem că luăm seama și cât de greu e să luăm seama cu adevărat. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze inima noastră și cred că această lecție este o lecție de hotar care ar trebui să ne determine să stăm pe gânduri, să ne uităm la viața noastră și să cerem îndurarea lui Dumnezeu. Și aș vrea să stăm câteva clipe, fiecare în meditație, lăsându-L pe Dumnezeu să ne vorbească și cerând să înfăptuiască și să împlinească în domenii specifice, concrete, lucruri de care avem nevoie.